Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika wa Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa mamlaka kuwalinda raia wa Darfur magharibi mwa Sudan baada ya watu wasiojulikana wenye silaha kuua zaidi ya watu 80 na kujeruhi wengine 160 katika kambi ya wakimbizi ya Krinding na mahali pengine huko Jinina, mji mkuu wa jimbo la Darfur, na kusababisha gavana wa jimbo hilo kutangaza hali ya hatari. Gavana Mohamed Abdalla Al-Duma alitangaza hali ya hatari kwa Jinina na pia kapeleka mamia wanajeshi katika jimbo hilo ili kurejesha usalama. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa Guterres ilisema mkuu wa shirika hilo la ulimwengu anatoa pole zake nyingi kwa familia zilizofiwa na kuwatakia uponyaji wa haraka majeruhi. Shida ilianza Ijumaa wakati mshiriki wa kabila la Masalit alipomuua mtu wa kabila la Kiarabu katika mzozo wa kibinafsi, alisema Duma. Alisema muuaji huyo alikamatwa na mwendesha mashtaka wa umma akafungua uchunguzi juu ya kile kilichotokea. Ulimwengu uko kwenye ukingo wa kutofaulu kimaadili katika ushirikiano wa kugawa chanjo za COVID-19, mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema leo, akizitaka nchi na kampuni zinazotengeneza chanjo kueneza dozi za chanjo hizo kwa haki zaidi duniani kote. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema matarajio ya usambazaji sawa wa chanjo hizo yapo katika hatari kubwa, wakati mpango wa COVAX wa kugawa chanjo sawa unatarajiwa kuanza kutoa chanjo mwezi ujao. Ameelezea kwamba mikataba 44 kati ya pande mbili ilisainiwa mwaka jana na tayari mikataba 12 imesainiwa mwaka huu. Hii inaweza kuchelewesha usambazaji wa chanjo kupitia mpango wa COVAX, hali ambayo mpango huo ulitaka kuepusha isitokee, amesema mkurugenzi wa WHO. Utaratibu huo wa kwanza kwangu utawaacha walio na umaskini wa juu duniani na kuwaweka katika hatari zaidi wale ambao tayari wako hatarini, amesema Tedros wakati wa uzinduzi wa mkutano wa mwaka wa bodi ya uongozi ya WHO. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shule nchini Malawi zimefungwa kwa angalau siku 15 kuanzia leo Jumatatu, chini ya masharti mapya ya kupambana na ongezeko kubwa la kesi za virusi vya korona. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, rais wa Malawi Lazarus Chakwera pia ametangaza kuwa amri ya kutotoka nje imewekwa kuanzia saa 3 usiku kwa saa za huko. Mikusanyiko yote imewekewa masharti ya kutozidi zaidi ya watu 50. Malawi iko katika kipindi cha kitaifa cha maombolezo kufuatia vifo vya mawaziri wawili wa serikali ambao wamefariki kutokana na COVID-19. Theluthi moja raia 300 wa Malawi waliofariki kutokana na virusi vya korona, vifo vyao vimetokea mwezi huu wa Januari. Waendesha mashtaka nchini Russia leo wamemwomba jaji kumfunga jela kiongozi wa upinzani Alexei Navalny kwa siku 30 baada ya kuzuiliwa usiku wa Jumapili kwenye uwanja wa ndege wa mjini Moscow, akirudi nyumbani kwa mara ya kwanza tangu apewe sumu miezi kadhaa iliyopita. Umoja wa Mataifa na mataifa ya magharibi wameiomba Russia kumwachilia mwanasiasa huyo wa upinzani mara moja, huku baadhi ya nchi zikiomba vikwazo vipya vichukuliwe dhidi ya Russia. Moscow imewaomba wote hao kushughulika na masuala yao ya ndani. Akiwa ndani ya kituo cha polisi, Navalny amesikika kwenye mkanda wa video akisema kesi hiyo ni ukiukaji wa sheria wa hali ya juu, huku akitoa matamshi makali dhidi ya Rais Vladimir Putin, akimshutumu kuvunja sheria ya makosa ya jinai kwa sababu ya hofu. Mkosoaji huyo wa serikali ya Russia alikamatwa mara tu alipowasili mjini Moscow Jumapili jioni, ikiwa ni mara yake ya kwanza kurudi nchini mwake tangu mwanasiasa huyo wa upinzani wa Russia alipopewa sumu mwezi Agosti mwaka jana na kuhamishwa na kupelekwa nchini Ujerumani kwa matibabu. Wanahistoria wa mambo ya kale katika maisha ya binadamu wamegundua kuwepo kwa hekalu katika sehemu ya Saqqara, mji wa kale kusini mwa mji mkuu wa Cairo nchini Misri. Wataalamu sasa wanachunguza yaliyomo kwenye jeneza 52 zilizopatikana ndani ya hekalu hilo siku ya Jumamosi. Moja ya jeneza hilo ni la mwanajeshi, ndani yake wamepata shoka ambalo lilikuwa silaha yake. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni tunawatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukikupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza hii leo, tutaangalia matukio nchini Uganda baada ya aliyekuwa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha upinzani Bobi Wine kusema kwamba atakwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Na katika sehemu ya pili, tutarejea hapa Marekani kuangazia maadhimisho ya sikukuu ya Dr. Martin Luther King Jr. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, aliyekuwa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha National Unity Platform nchini Uganda, Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine, ametangaza kwamba atakwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais aliyotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Simon Byabakama. Mwandishi wetu Kennedy Wandera yuko mjini Kampala, Uganda, na amekuwa akifuatilia yalojiri, na muda mfupi ujao atatueleza mengi zaidi, pamoja na ni nani alipata kura ngapi, atawakumbusha wasikilizaji na kadhalika nini kinachosemwa. Lakini kwa kifupi ni kwamba Bobi Wine anasema maisha yake na yale ya mkewe yamo hatarini baada ya kuwa chini ya kizuizi cha nyumbani kwa siku kadhaa sasa, na kuna taarifa zinazoeleza kwamba amelalamika kwamba huenda hata hana chakula, yeye na mkewe hawana chakula, na kwamba kuna hatari hata ya hali ya afya kwa mwanasiasa huyo. Wachambuzi wanaeleza kwamba baada ya Rais Museveni kutangazwa kuwa mshindi wa muhula wa sita sasa, akiwa yuko madarakani tangu mwaka wa 1986, haijafahamika wazi ni upi mustakabali wa Bobi Wine na vile vile viongozi wengine wa upinzani katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambalo limeshuhudia kila aina ya hasia na fujo na vurugu, hasa hususan kuelekea kwa uchaguzi huo uliofanyika wiki iliyopita. Rais Museveni mwenyewe tayari amesema kwamba yuko tayari kufanya kazi na wapinzani, lakini akasema atafanya hivyo tu iwapo watafuata sheria na kwamba hawataleta ghasia katika nchi yake. Wakati huo huo, Marekani imekuwa ni moja ya nchi ambazo zimepinga au zimesema kwamba kuna haja ya kufanyia tathmini uchaguzi huo na matokeo yaliyotangazwa, na kueleza kwamba iko tayari kabisa kuendelea kuwekea vikwazo watu wowote ambao watapatikana kwamba walifanya hujuma za aina yoyote au dhuluma au kuwakandamiza Waganda katika mchakato wote huo wa siasa kuelekea kwa uchaguzi huo. Moja ya masuala ambayo yameendelea kuvuma na hata kwenye mitandao ya kijamii ni kule kufungwa kwa mtandao wa internet, ambao imetangazwa, imeripotiwa kwamba umefunguliwa hii leo. Na hapo ndio nitamkaribisha mwandishi wetu ambaye yuko Kampala, Kennedy Wandera. Huyu ni mwandishi wetu huwa Nairobi, lakini ameenda mahususi kuangalia hali ilivyo nchini Uganda. Kennedy Wandera, kazi kwako. Kwanza tueleze haya ya kufungwa kwa mtandao na ni nini kinasemwa baada ya mtandao huo kufunguliwa, na mengine mengi ambayo labda yamejiri hapo kabla hatujaendelea na kipindi kwa undani. Karibu Wandera.
Msemaji wa serikali ya Uganda Ofwono Opondo anaeleza VOA kuwa kuzimwa kwa mtandao wa internet na mitandao ya kijamii kulikuwa na manufaa ya raia wote wa Uganda, la sivyo taifa lingetumbukia katika vurugu na ghasia za baada ya uchaguzi. Tumefanya hivyo kwa manufaa ya wote. Hatukutaka nchi iangamie. Wananchi wangepata hasara kubwa mno iwapo hatungefanya hivyo, na nchi ingetumbukia katika ghasia. Matamshi ya Bwana Opondo yanajiri wakati ilipo shinikizo kwa serikali ya Rais Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni kuwajibikia vitendo vyake vya kuwapiga, kuwaumiza na kuwaogofya wapinzani wake katika uchaguzi mkuu. Serikali ya Uganda imetumia nguvu zote kuwatandika viboko wanahabari na wapinzani, kuwazuilia waangalizi wa uchaguzi, kuzima mtandao wa internet na vilevile kuzima uwezo wa kupokea au kutuma pesa kutoka mipaka ya Uganda. Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobi Wine, ambaye amekuwa chini ya majeshi ya serikali tangu Alhamisi alipopiga kura yake saa 5:30 Alhamisi Januari 14, hawezi kutoka nje ya nyumba yake eneo la Magere, kilomita 10 kutoka jiji kuu la Kampala. Vizuizi vimewekwa kwenye barabara inayoelekea nyumbani kwake na huwezi kuruhusiwa kuingia au kutoka. Mbunge Francis Zaki aliyejaribu kuingia humo alitandikwa viboko na wanajeshi na kuachwa hoi. Kwa sasa anauguza majeraha katika hospitali moja jijini Kampala. Bobi Wine ameandika katika kurasa zake za kijamii kuwa amepungukiwa na chakula. Mkewe alifurushwa alipojaribu kutoka nje. Hata hivyo, chama chake cha National Unity Platform kinaeleza kuwa kimenasa video za udanganyifu wa kura ya urais na huenda kitaelekea mahakamani kupinga matokeo hayo au kutangaza maandamano makubwa katika jiji la Kampala na nchi nzima. Rais Yoweri Tibuhaburu Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka 76 ameongoza Uganda bila kukoma tangu alipotoa madaraka mwaka 1986 kupitia mapinduzi ya serikali ya rais wa wakati huo Milton Obote. Bwana Museveni alitajwa na wengi wakati huo kuwa mwanademokrasia na aliwashitumu waliokatalia madarakani, lakini sasa hilo ameliasi kwani anasema bado anapendwa na raia wa Uganda. Amebadilisha katiba kila mara na kujiruhusu kuania kila mara anavyotaka. Serikali ya Marekani inaitaka Uganda kuwajibikia uchaguzi wake, kufanyia ukaguzi kwa sababu inaeleza zipo ripoti nyingi za udanganyifu. Upigaji kura ulifanyika kwa usiri mkubwa wakati mtandao wa internet ulikuwa umezimwa, huku waangalizi wa serikali ya Marekani wakieleza kunyimwa vibali kufuatilia uchaguzi huo. Marekani inaipa Uganda zaidi ya dola bilioni 1 za Kimarekani kila mwaka katika ushirikiano wake, lakini sasa inaeleza kuwa Kampala ni lazima iajibike. Tume ya uchaguzi nchini Uganda ilimtangaza Rais Museveni kuwa mshindi kwa kura milioni 5.5, ikiwa ni 58% ya kura zilizopigwa milioni 10, na kumpiku Bobi Wine aliyezoa kura milioni 3.1 ambayo ni 34.41%.
Asante sana Kennedy Wandera. Sasa tuungane na mwandishi wa kujitegemea John Kibego, yuko pia katika mji wa Hoima ambako amekuwa akifuatilia yanayojiri huko. Nataka John hapa kwa undani leo tunataka kujua ni nini kinachosemwa huko vijijini, kwa sababu tumesikia mengi kuhusu mji wa Kampala, kuhusu mji wa Jinja, kuhusu Entebbe, kuhusu wapi miji mikubwa, lakini huko vijijini ni nini kinasemwa hususan baada ya Rais Yoweri Kaguta Museveni kutangazwa ndiye mshindi, huku Bobi Wine ambaye alikuwa ndiye mshindani wake wa karibu naye akisema kwamba hakubaliani kabisa na matokeo hayo.
Bila shaka huko kile ambacho kinaendelea tangu kutangazwa kwa matokeo hayo, watu wengi wamekuwa na hisia tofauti. Wale walikuwa wakiunga mkono chama tawala cha NRM bila shaka walikuwa na shangwe, shamra zilishuhudiwa hapa na pale, lakini sio kwa wingi sana kama kawaida. Lakini kwa wale ambao hawakubaliane na matokeo hayo wamekuwepo wengi, hasa wafuasi wa Bobi Wine. Wao wanasema kwamba matokeo hayo nao hawakubaliane nayo kwa sababu kulikuwepo mambo mengi sana wakati wa uchaguzi, na hata zaidi yake ukiwa swali la kwanza ni lile lilokuwepo watu kutokubaliwa kusalia kwenye vituo vya kupigia kura baada ya kupiga kura zao, kama chaguzi zingine zilizopita. Kwa mfano, watu wakimaliza kupiga kura wanasalia pale pale kungoja mpaka pale kura zitakazohesabiwa, lakini mara hiyo walikuwa akiwaambia waondoke warejee majumbani. Hiyo wanafikiri toa mwanya wa kura kuibiwa. Jambo la pili ni kawa la kuzima kwa mtandao internet. Hapa mjini Hoima watu wamekuwa na hasira kubwa sana wakisema kwa nini, kama ilikuwa na uwazi, kwa nini mtandao ulizimwa kabisa mpaka leo uliporejea. Na baada ya mtandao kurejea, watu wamepata hali ya tabasamu kidogo.
Kuna taarifa kwamba Rais Museveni mwenyewe, sio taarifa, ni mambo ambayo tuliyasikia na yamesambazwa, yalipeperushwa moja kwa moja na vyombo vya habari hapo Uganda. Rais Museveni akisema katika hotuba yake ambayo alitoa pia maneno makali kulingana na wachambuzi, lakini kasema kwamba yuko tayari kufanya kazi na wapinzani, lakini ni lazima wawe na heshima na wafanye mambo bila kuvunja sheria. Kauli hiyo ya Museveni, Rais Museveni, imepokelewaje hapo ulipo?
Kweli hapa katika mji wa Hoima na maeneo mengine hapa, watu wamepokea kauli hiyo kama hotuba ya kutisha kabisa, na inaonekana kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni sivuhaburu wa sasa amegeuka kuwa mkali zaidi, kiasi kwamba anaonekana hatavumilia tena mtu mwingine yeyote. Na bila shaka habari hizo hazijapokuwa vizuri, zinaonyesha kwamba yeyote atakayemsumbua, chochote itakayofanywa, nchi inaweza kutumbukia katika vuta nivute, yani vurugu kali sana, kwani serikali tayari imeonyesha utayari wake kukabiliana na yeyote yule.
Kuna maoni ya kila aina kutoka ngazi pia za kimataifa, jumuiya ya kimataifa, pamoja na hii ambayo naisoma sasa hivi kutoka kwa serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani ikisema kwamba uchaguzi huo unafaa uangaliwe upya, yaani matokeo hayo yaangaliwe na uchunguzi ufanyike, na ikaendelea kusema kwamba serikali hii ya Rais Donald Trump kusema kwamba ni sharti wote ambao walikiuka sheria kwa njia moja au nyingine kipindi cha kampeni na kipindi cha uchaguzi wachukuliwe hatua, na Marekani ikasema pia iko tayari kuwaadhibu kwa njia moja au nyingine. Sijui kauli kama hizo huko uliko ambako kama nilivyosema ni mbali tu na mji mkuu, huwa zinapokelewaje na wakazi?
Huku habari kama hizo zinapokewa na wakaaji. Kwa mfano, wakaaji kutoka nyuma wamekuwa wakitegemea kwamba masuala hapa akiona kwamba aendeke vizuri, wakitegemea labda serikali za kigeni kama ya Marekani yaweza kuingilia kati wakapata ukweli, labda Umoja wa Mataifa. Watu wamekuwa wakisikia habari hizo japo kwa uchache, lakini wanategemea kuwa suluhisho laweza kutoka, laweza kuja watu wa kigeni wakasaidia. Lakini tulipokuwa hapa wanahabari wakizungumza na mkuu wa jeshi la nchi kavu Jenerali Leopold Kianda, walimuuliza swali hilo kwamba mbona nchi za kigeni nazo zina maslahi kuona mambo yanaendeka vizuri, kwa mwezi amtarajie labda shida yoyote kutoka nchi ya kigeni. Alipuuza akasema hakuna nchi ya kigeni ambayo inaweza kuingilia mambo ya ndani ya Uganda.
Tukimalizia, najua hapo ulipo Hoima si mbali sana na nchi jirani kama vile DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, si mbali sana na Rwanda. Nakuuliza hivi, sijui kama unajua nchi jirani, nchi majirani wa Uganda huwa zinafuatiliaje uchaguzi kama huu, na huwa zinatoa kauli zozote? Kuna chochote ambacho kimesemwa na nchi kama DRC ambapo uko karibu sana hapo na mpaka karibu na Ziwa Albert?
Hapana, DRC hawajasema lolote zaidi kama unavyojua, lakini huwa wanafuatilia. Huwa tunazungumza kama wananchi wao tunaozungumza nao wanaokuwa nchini Uganda kurejea makwao. Kawaida huwa anafuatilia kwa sababu anajua machafuko yakitokea huku Uganda wanaathirika moja kwa moja, kwa sababu kama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC bidhaa nyingi wanazitoa nchini Uganda, maeneo haya yenye vita, na pia akraba zao wengi wanafuatilia mambo haya kwa karibu, japo hakuna tamko rasmi kutoka kwa serikali hizo.
Ni kushukuru sana John Kibego ukiwa hapo mjini Hoima kwa kuzungumza nasi hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hii leo.
Asante sana.
Msikilizaji, John Kibego ni mwanahabari wa kujitegemea ambaye ameshiriki leo katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, na kuomba usiondoke kando ya redio yako au chochote kile ambacho unatumia kusikiliza matangazo haya, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani ukiwa nami BMJ Mridhi kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyokuarifu ni kwamba sehemu hii tutaangazia siku kuu ambayo inaadhimishwa hivi leo, siku kuu ya Martin Luther King Jr., Dr. Martin Luther King Jr., ambayo huadhimishwa kila Jumatatu ya tatu ya Januari kila mwaka. Nikupe historia fupi. Martin Luther King Jr. alizaliwa mjini Atlanta, Georgia, tarehe 15 mwezi Januari mwaka wa 1929, na alifariki katika mji wa Memphis, Tennessee, mwaka wa 1968 tarehe 4 mwezi Aprili. Alikuwa ni mchungaji wa kibaptisti kabla ajafa, na alikuwa ni mwanaharakati mashuhuri kutoka hapa Marekani ambaye alipigania haki za binadamu, hasa wale waliojulikana siku hizo kama wa Negro, yani watu weusi, wakati nchi hii ilipokuwa bado iko chini ya sheria za ubaguzi wa rangi. Baadhi ya madhehebu hapa Marekani, hasa wale wa Anglikana na Walutherani, wanamheshimu kama mtakatifu mfiadini. Martin Luther King Jr. aliwaongoza wa Amerika weusi kupinga ubaguzi wa rangi ambao ulikuwepo katika sehemu mbalimbali za nchi hii hadi kufikia miaka ya 60. Mara kwa mara alikuwa anawaeleza waumini kwamba inatupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Martin Luther King Jr. aliwakusanya pamoja watu na kuwataka kupinga ubaguzi hata dhidi ya serikali na polisi, lakini bila kutumia mabavu. Watu walioongozwa na MLK Jr. waliandamana mahali pengi hapa Marekani, na kwingine walinyamazishwa na kupigwa na vile vile kukamatwa. Waliingia katika hoteli, shule na vyombo vya usafiri vilivyokuwa vimetengwa kisheria kwa watu weupe. Wakasubiri mpaka polisi walipoitwa na kukamatwa mara kwa mara, na baada ya hapo kupokea adhabu na mapigo. Baada ya miaka kadhaa, mapambano kwa silaha hizo za amani yalishinda. Mahakama kuu ya hapa Marekani pamoja na serikali kuu zilitangaza kwamba ubaguzi wa rangi katika mikoa mbalimbali au tuyaite majimbo hauruhusiwi, au wakati huo hakuruhusiwa kuendelea. Mwaka 1964 alipokea tuzo ya Nobel ya amani kwa sababu ya kutetea haki bila ya kutumia mabavu. Lakini aliuawa kwa kupigwa risasi mnamo mwaka wa 1968 kama nilivyoeleza, akiwa mjini Memphis, Tennessee. Baada ya hapo ujumbe wake umezidi kukubalika na sheria mbalimbali zimebadilishwa, na anahesabiwa kama mmoja wa watu ambao ni wacha Mungu zaidi, na anahesabiwa kama mmoja wa watu ambao wanatajwa kama wacha Mungu zaidi katika historia ya kanisa. Basi nisiseme mengi, tuungane na mchambuzi wetu kutoka jijini Atlanta, Dr. Timothy Sadera. Timothy Sadera, nilikuwa naeleza hayo mafupi kwa yule ambaye labda ni mara ya kwanza au hajafuatilia kwa kina, ni kwa nini kuna maadhimisho ya leo ya Martin Luther King Jr. Day hapa Marekani. Lakini ikumbukwe kwamba sikukuu hii haikuwepo hadi haikuanza hadi labda mwaka wa 1986 nafikiri, na kulikuwa na msukumo mkubwa sana wa kutaka pawepo sikukuu, lakini ukapingwa sana na baadhi ya wanasiasa, mpaka siku ambapo basi bunge liliridhia kwamba kuna umuhimu wa kumuenzi huyu Martin Luther King Jr. Nasema hayo, Sadera, kwa sababu ningependa tuchambue hayo kidogo. Ni kwa nini msukumo ulikuwepo kwa muda mrefu na iliali lishakubalika kwamba Martin Luther King Jr. mchungaji alikuwa na umuhimu mkubwa katika historia ya kupigania haki hasa za watu weusi hapa Marekani? Mbona msukumo huo, na ilichukua muda mrefu sambli hiyo kabla haijaitwa ama haijatajwa kwamba ni siku kuu rasmi?
Msukumo wenyewe ulikuwa ni kwa sababu watu wengi katika nchi hii hawakuwa naamini ya kwamba Mwafrika ama mtu mweusi ana haki. Kwa hivyo jambo hilo, ukiangalia sera zake Martin Luther, zilikuwa ni kwamba watu wote wameumbwa na Mungu sawa, na hakuna rangi ambayo ni nzuri ama tofauti na nyingine. Kwa hivyo sera zake zilionekana kama, kwa wazungu wengi waliona ni kama anawapinga. Kwa hivyo hata waliokuwa kwenye bunge na viongozi wakuu, hata katika mahakama kuu, zote zilikuwa ni za wazungu pekee. Kwa hivyo ziliendeleza sera hizo za kuangamiza walio weusi.
Na hapa ni pahala pazuri pa kusikiliza kwa kifupi tu hotuba ambayo aliitoa mwaka wa 1963 tarehe 28 mwezi Agosti hapa mjini Washington DC, ambayo ni hotuba imeendelea kutajwa kama moja ya hotuba kubwa zaidi duniani. Wasomi wanasema kwamba ilikuwa ni kubwa na ilipelekea hali ambayo kabla ya hapo ilikuwa haijashuhudiwa tena. Tumsikilize Martin Luther King Jr. mchungaji.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Naam, bila shaka hapo Timothy Sadera unajua hii hotuba aya kwamba alikuwa na ndoto.
Because I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Ni hotuba ambayo mpaka leo licha ya kwamba kuna matatizo ya kila aina inaendelea kuenziwa na kutajwa kama nilivyosema, moja ya hotuba kali sana kuwahi kutolewa na wanaharakati. Ni kwa nini?
Jambo lenyewe ni kwa sababu hotuba yake hii ya tarehe Agosti 28 mwaka 1963 ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa la kuvutia sana. Manake alisema ya kwamba nina ndoto, na ndoto yangu ni hii ya kwamba taifa litakuwa taifa moja lenye usawa, taifa ambalo litadhamini kila mmoja na mwingine, kuhakikisha ya kwamba tuko na usawa, tuliumbwa sawa mbele za Mwenyezi Mungu. Jambo la pili akasema ya kwamba angetamani kuona Marekani ikiwa inchi ambapo hata watoto wake wanne wataweza kuishi bila kuhukumiwa kwa sababu ya rangi. Kwa hivyo jambo hilo lilikuwa na mvuto mzuri kwa wengi, na wengi wakaona ya kwamba maendelezo yake ni ya kuwaleta weusi, watu wazaliwa wa makabila tofauti na rangi tofauti, wakiwa na usawa.
Tumalizie kwa kuangalia matukio muhimu ambayo kwa njia moja au nyingine yanaelezwa kwamba yalichangiwa na kuwepo au wanaharakati wa Dr. Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Kuwepo kwa rais wa kwanza mweusi hapa Marekani, Barack Obama, hilo limezungumzwa sana na yale ambayo yametokea tangu wakati huo, lakini kukaingia rais mwingine ambaye ndiye yuko madarakani sasa hivi, Donald Trump, ambaye ameshutumiwa na baadhi ya waangalizi wa mambo na historia kueleza kwamba hakutilia maanani zaidi hasa uongozi wa watu weusi katika sekta mbalimbali. Sasa tuingie kwa rais ajaye, rais mteule Joe Biden. Najua umekuwa ukifuatilia Dr. Sadera kuona ni nani ameteuliwa wapi, lakini kulingana na yale unayoyajua sasa ni kwenye baraza lake la Senate wapo wataidhinishwa. Kuna ishara yoyote kwamba sasa labda watu weusi wanapata nyadhifa kubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya Marekani kuanzia siku hizo za akina Martin Luther King Jr.?
Yeah, ama kweli kama jinsi Waswahili wasemavyo, chanda chema huvikwa pete. Chanda chema huvikwa pete hapa namaanisha kwamba jambo lililo zuri lazima liweze kukubalika na liweze kuidhinishwa. Na kwa uhakika bwana Biden anayeingia kama rais mteule siku ya tarehe 20 siku ya Jumanne, ni kwamba atakapoapishwa tumeona kwamba amechagua watu wengi.
Jumatano daktari.
Samahani, Jumatano. Wakati atakapoapishwa ametangaza watu wa kutoka matabaka mbalimbali, ameweka watu wa kutoka asili ya Kiafrika, kuna wazaliwa wa kutoka Asia, kuna wengine wengi. Hasa tukiangalia uteuzi wake wa Bikamana. Manake Bikamana alionekana kwamba ndiye sasa kinara ambaye anadhibitisha kwamba kweli hata yule ambaye aliyezaliwa akidhaniwa kwamba hawezi ni mwerevu wa kuweza kufanya kazi ile. Kwa hivyo tumeona kwamba kuna wengi ambao wameteuliwa kutoka wa asili ya Nigeria, wengine wa asili ya Kiasia, tumeona wengi wa asili ya hapa pia. Kuna wa Marekani wa, yani wale wa kwanza, wale Native Americans ambao pia wameteuliwa. Kwa hivyo bunge lake na pia watumishi wake au wafanyakazi pamoja naye watakuwa ni watu wa kutoka tabaka mbalimbali kuwakilisha kile ambacho Martin Luther King alikuwa akisema, ya kwamba watu wasibaguliwe eti wana rangi tofauti, lakini wote waonyeshwe ama wachukuliwe kwa usawa, manake wote tumetunukiwa neema na ruzukiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Huyo amekuwa ni Timothy Sadera. Dr. Timothy Sadera ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Na msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, Dr. Timothy Sadera, na wale wote ambao tumezungumza nao hii leo, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema. Tuonane kesho panapo majaliwa.